u situacijama kada ne ulazi u duele sa gostujućim hollywoodskim glumcima i njihovim svojevoljnim kućnim ljubimcima, Barnaby Joyce se može smatrati za novo lice druge najstarije stranke u Australiji. I dok je nedavno Johnny Depp posle rata rečima zbog karantina za glumčeve ilegalno uvezene pse uspeo da od ministra poljoprivrede Australije stvori nešto poput međunarodnog lika za zabavu, pred liderom nacionalne stranke sada je daleko ozbiljniji izazov i to na domaćem terenu. Naime, u njegovoj izbornoj jedinici Nova Engleska, na severu Novog Južnog Velsa, Joyce će se 2. jula suočiti sa teškim zadatkom da sačuva mesto u parlamentu od jednog od svojih najvećih rivala i nekadašnjeg vlasnika iste stolice. Reč je o Toniju Windsoru koji pokušava da napravi politički povratak nakon ključne uloge koju je imao kao nezavisni kandidat u periodu između 2010. i 2013. kada je podržavao prethodnu laburističku vladu. Ankete ukazuju na tesnu borbu, a politički analitičar Monash univerziteta dr. Nick Economou vidi bitku za sedište Nove Engleske kao vrstu referenduma o ključnim političkim raspravama koje su vođene tokom burnih godina premijerskih mandata Julie Gillard i Kevina Rada.
Tony Windsor was a very strong supporter of Julie Gillard. He was more loyal to her than the Labour caucus was.
Tony Windsor je bio veoma jak pristalica Julie Gillard. Bio je odaniji nego kokus laborističke stranke, kaže Economou i podsjeća da se ponekad olako zaboravlja da je upravo on osoba koja je uvela taksu na ugljenik. On dodaje i da je Windsor bio taj koji je želeo da se ide tim putem, iako je to bilo za toliku osudu u ruralnoj izbornoj jedinici, da Barnaby Joyce smatra da bi on lagano pobedio i na tim izborima u Novoj Engleskoj, samo da se znalo da će Windsor uvesti takozvanu karbon taksu. Za stranku senatora Joyce-a neophodno je da zadrži svoje mesta u parlamentu ne samo da bi osigurala da koalicija ostane na vlasti, već i da sami narodnjaci sačuvaju sopstveni uticaj u vladi. Njihovo partnerstvo sa liberalima je dugotrajno i izdržljivo, ali nije bez tenzije. Naprimjer, liberalna stranka podržava slobodnu tržišnu konkurenciju koja se često kosila sa tradicionalnom filozofijom nacionalne stranke da se zaštite ekonomski interesi primarnih proizvođača. Ipak, posljednjih godina nacionalna stranka primakla se bliže slobodnijoj trgovinskoj politici, što je dovelo do toga da se pojedini glasači u regionalnim oblastima okrenu nezavisnim kandidatima koji imaju više zaštitničke ideale. Profesor John Vana sa Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da je Barnaby Joyce popravio medijsku sliku stranke otkako je prošle godine preuzeo lidersku poziciju od svog prethodnika Warrena Trussa, ali da istovremeno još nije uspeo da za svoje birače ostvari konkretne rezultate unutar koalicije. A upravo to je nešto što je nacionalna stranka uspevala da uradi tokom svih ovih godina partnerstva sa liberalima, pažljivo odabirajući sopstvene ciljeve i borbe u kojima će učestvovati.
Some of those issues that otherwise the liberals would, if they were just left to themselves, would have made maybe a different decision on. For example, you know, they've long held sanctity of the diesel.
Ona kaže da bi liberali da su mogli doneli drugačije odluke po nekim od pitanja važnim za nacionalnu stranku. Naprimjer, oni već dugo, poput svetinje, održavaju popuste za dizel gorivo, što je ludost kada se zna kako ono utiče na klimatske promjene i nastojanja da se smanji emisija štetnih gasova. On dodaje da je upravo to jedna od stvari za koju sadašnja vlada tokom 3 godine nije zatražila promjenu niti ukidanje tog popusta. Od osnivanja 1920. godine nacionalna stranka je prošla kroz niz promjena imena, od Australijske seljačke stranke preko Nacionalne seljačke stranke do Nacionalne stranke, odnosno Narodnjaka, kako su se preimenovali 2006. godine. Ova stranka se na teritoriji Queenslanda 2008. spojila sa liberalima i formirala liberalnu nacionalnu stranku na teritoriji te države. Dr. Nick Economou veruje da će nacionalna stranka na predstojećim izborima imati dobru priliku da poveća broj mesta u parlamentu, s obzirom na broj takozvanih trojnih nadmetanja za određena sedišta. To znači da će prema koalicijonom sporazumu, usled penzionisanja pojedinih članova parlamenta, nacionalna stranka kao manji partner imati pravo da se bori protiv liberala za tu upražnjenu poziciju.
If the Nationals could win some of these, this will improve their standing in the coalition and could lead to increased representation.
Economou veruje da će ukoliko uspe da osvoji neko od ovih mesta, nacionalna stranka popraviti položaj unutar koalicije i da bi to također moglo da dovede do porasta broja njenih predstavnika u ministarstvima, što samo po sebi govori kolika je šansa ove partije da napreduje na izborima. a to bi moglo i da ojača ruku Barnabija Joycea kada sljedeći put bude odmeravao snage sa nekom slavnom ličnošću iz inostranstva. Naravno, pod uslovom da najpre preživi izborno mačevanje u sobstvenom dvorištu.